Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εορτή της Χριστουγεννήσεως. Τα Χριστούγεννα είναι θεοφανία, φανέρωσης του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, γάμα 16, γράφει «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Και πώς εφανερώθη ο Θεός εν σαρκή, αφού γεννήθηκε ως άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος σαν και μας, από σάρκα και αίμα, και κοινώνηκεν σαρκός και αίματος, όπως αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή Β 14. Τα Χριστούγεννα είναι η ημέρα που η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει αυτήν την κατασάρκα γέννηση του Υιού του Θεού εκ της Υπεραγίας Θεοτόκου στο σπήλαιο της Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί 4 Αυγούστου. Από τότε δε και αρχίζει η χριστιανική μας εκκλησία και ιστορία. Αυτή η φανέρωση του Θεού εν σαρκή, αυτή η γέννηση του Θεού ως ανθρώπου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι αυτό, εάν εξαιρέσει κανείς τον Ευαγγελισμό και την σύλληψη από την Παρθένο Μαρία που προηγήθηκε, στην ουσία σηματοδοτεί την έναρξη της σωτηριώδους οικονομίας και των γεγονότων που οδήγησαν τον άνθρωπο στην λύτρωση από την αμαρτία και στη δυνατότητα της Αναστάσεως και της Θεώσεως. Διότι, φυσικά, εάν δεν υπήρχε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, δεν θα υπήρχε και το σωτηριώδες πάθος και δεν θα ακολουθούσε και η Ανάσταση, μέσω της οποίας αναστήθηκε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από τον θάνατο και την πτώση της αμαρτίας. Γιατί όμως εορτή και γιατί εορτάζεται? Στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του σαρκοθέντος Θεού, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των εκκλησιαστικών εορτών και των γεγονότων που η Εκκλησία εορτάζει στις ιερές ακολουθίες της. Διότι ένας σωτηριώδες και θεόσδετο γεγονός που κατά τη θεία οικονομία της σωτηρίας του κόσμου και του ανθρώπου συνέβη σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, συνέβη με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο σκοπό, ώστε να μείνει μετά για πάντα. Δηλαδή συνέβη κατά τέτοιον τρόπο για να γίνει λειτουργικό, που σημαίνει ανθρωποσωτήριο, συνεχώς παρατηνόμενο μέσω όλης της ιστορίας της Εκκλησίας επί γης, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και σε όλη την αιωνιότητα. Και αυτή η λειτουργική για τον άνθρωπο σωτήριος μεταφορά και προέκταση των θείων γεγονότων μέσω της ζωής μας σε αυτή την γη, είναι πράγματι η ζωή της Εκκλησίας, και το εορτολόγιο της Εκκλησίας είναι πράγματι η λειτουργία της. Η λειτουργία του ζώντος Θεού που μας ζωοποιεί και μας σώζει. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο και όλα τα καινοδιαθηκικά γεγονότα της ιστορίας της σωτηρίας συνοψίζονται στο Ευαγγέλιο, δηλαδή στη χαρμόσυνη αγγελία, της ενσαρκώσεως του Θεού, της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός Λόγος έλαβε σώμα, έγινε άνθρωπος. Και αυτό ακριβώς το θεανθρώπινο γεγονός είναι εκείνο που εμείς εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι η κατασάρκα γέννηση του Ιησού Χριστού ως ανθρώπου. και γι' αυτό είναι επίσης συγκεκριμένο γεγονός και η ορθόδοξη εκκλησιαστική εορτή των Χριστουγέννων μας. Γιατί κάθε ορθόδοξη εκκλησιαστική εορτή, και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, είναι για μας ορθόδοξη, λειτουργική και ευχαριστιακή μετοχή και κοινωνία μας και οικείωσή μας προς το μυστηριακό, αλλά και πραγματικό, γεγονός της σαρκώσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού, διη μας και δια την ημετέραν σωτηρίαν, όπως λέγει η Εκκλησία.
Ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ.
Εν τούτης, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ονομάζονται χριστιανοί, οι οποίοι αρνούνται, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, να εορτάσουν αυτό το συγκλονιστικό και συνάμα χαρμόσυνο γεγονός, σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότητος. Έχουμε κατά νου τους επωνομαζόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους γύρω από το αν και γιατί πρέπει να εορτάζεται η εορτή αυτή της σαρκώσεως του Κυρίου, τα Χριστούγεννα δηλαδή, και σε αυτή την εκπομπή, όσο μας επιτρέψει ο χρόνος, διότι δυστυχώς είναι πολύ μικρός για να καλυφθεί ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο ζήτημα, καλούμαστε να δώσουμε όσες απαντήσεις μπορούμε, δίνοντας ταυτόχρονα και την πραγματική διάσταση αυτού του χαρμόσυνου γεγονότος. Ας αρχίσουμε όμως θέτοντας τα βασικά ερωτηματικά στα οποία καλούμαστε στη σημερινή εκπομπή να απαντήσουμε ή και να αναλύσουμε. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι αν πρέπει να εορτάζονται τα Χριστούγεννα και γενικότερα εάν υπάρχουν εορτές για τους χριστιανούς, εάν δηλαδή οι χριστιανοί αρμόζει πρέπει να εορτάζουν ορισμένα γεγονότα, θρησκευτικά γεγονότα. Στη συνέχεια το επόμενο ερώτημα έχει πολλές όψεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το θέσουμε ως εξής. Πότε και πώς και τι πρέπει να εορτάζουν οι χριστιανοί. Αυτό βέβαια το ερώτημα μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε και πρέπει στη σημερινή μας εκπομπή για την εορτή των Χριστουγέννων. Ένα άλλο ερώτημα που ακολουθεί είναι το από πότε άρχισαν οι χριστιανοί να εορτάζουν τα Χριστούγεννα. Και αυτό το θέτουμε όχι μόνο για την ιστορική διάσταση του θέματος, αλλά και διότι έχουν προσπαθήσει οι επωνομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά που προηγουμένως αναφέραμε να αποδείξουν σε εισαγωγικά ιστορικά ότι αυτή είναι μια εορτή η οποία εισήχθη πολύ αργότερα και κατά αυτόν τον τρόπο να αιτιολογήσουν το γιατί αρνούνται τον εορτασμό της. Ένα επιπλέον ερώτημα ή θέμα που μπαίνει και που έχει σχέση με αυτή την εορτή των Χριστουγέννων είναι τα περί της προσκύνησης των μάγων και του αστέρος που τους οδήγησε στο να προσκυνήσουν και να αναζητήσουν τον βασιλιά των Ιουδαίων. Τέλος, θα διερευνήσουμε για το πότε πρέπει να εορτάζονται τα Χριστούγεννα. Και αυτό διότι έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από την προαναφερθήσα ομάδα ανθρώπων ότι δεν είναι η ορθή ημερομηνία ο Δεκέμβριος μήνας, αλλά τοποθετούν τη γέννηση του Χριστού στον μήνα Οκτώβριο. Αυτές και άλλες ερωτήσεις γύρω από το ζήτημα του εορτασμού της Χριστού Γεννήσεως, με την βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και να απαντήσουμε στα πλαίσια της σημερινής εκπομπής.
Ας είμαστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι και είναι ίσως σημαντικό να δούμε από κοντά τις θέσεις αυτών των μικρών ομάδων των λεγόμενων χριστιανών, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μία πρώτη αιτιολογία που προβάλλεται είναι η ακόλουθη, ότι οι εορτές γενικώς, αλλά και ειδικά η εορτή της γέννησης του Κυρίου, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά έχει και έχουν οι γιορτές μια παγανιστική, μη χριστιανική προέλευση και μάλιστα συχνά συνοδεύονται, καθώς λέγεται, από ελευθεριάζουσες πράξεις και ενέργειες, όπως είναι η εινοποσία, η μέθη, η πορνεία και άλλα. Αυτό αναφέρεται και αυτή την αιτιολογία επικαλείται το βιβλίο «Τα πάντα δοκιμάζεται» στη σελίδα 241. Είναι των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Ένα δεύτερο επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι οι γιορτές δεν μνημονεύονται στην Αγία Γραφή, εκτός κάτω από αρνητικές περιστάσεις, όπως οι συντροφιές των γενεθλίων, στις οποίες κάποιος πάντοτε θανατώθηκε. Και προβάλλεται η περίπτωση τόσο των γενεθλίων του Φαραώ, όπου άνθρωποι θανατώθηκαν, όσο και των γενεθλίων του Ηρώδη, που αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος του κυρίου Κυροπιστής. Προβάλλεται ανταυτό η αντίληψη ότι η μόνη προσταγή του Κυρίου για να γιορτάζουμε κάτι είναι το δείπνο του Κυρίου. Τα ίδια αυτά που αναφέρομαι βρίσκονται στο ίδιο βιβλίο «Τα πάντα δοκιμάζεται» στη σελίδα 235 και 236. Και ένα τελευταίο επιχείρημα και αντίληψη, αιτιολογία που προβάλλεται είναι ότι οι γιορτές γενικώς ειδωλοποιούν κάτι ή κάποιον άλλον εκτός του Θεού και η Αγία Γραφή λέει φεύγεται από την ειδωλατρία και δεν είναι η χριστιανή μέρος του κόσμου, δεν είναι εκ του κόσμου και συνεπώς γιατί να γιορτάζουν πράγματα τα οποία ειδωλοποιούν οτιδήποτε. Αυτά από το ίδιο βιβλίο που προαναφέραμε, από τη σελίδα 241 και 242. Τέλος, ειδικά για τα Χριστούγεννα, προβάλλεται το επιχείρημα ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου και έτσι γιατί να γιορτάζει κανείς κάποια ημερομηνία που συμπίπτει με το χειμερινό ηλιοστάσιο που γιορταζόταν παλιά από τους λάτρες του ήλιου. Προτού να εξετάσουμε αυτές τις αντιρρήσεις, ας δούμε κάποιες αρχές, γενικές αρχές πρώτα, που τόσο οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, όσο και οι χριστιανοί συμφωνούν ότι είναι βασικές και ότι δεν επιδέχονται περαιτέρω διαπραγμάτευση. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την ερμηνεία που δίνουν οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά σε αυτά και θα αποκαλύψουμε την ασυνέπεια της εταιρείας Σκόπια και την αποτυχία τους να αντιληφθούν την χριστιανοσύνη. Καταρχήν η Αγία Γραφή είναι πολύ σαφής όταν λέμε μερικά πράγματα τα οποία ενδεχόμαστε. Ότι δεν είμαστε εκ του κόσμου και εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε το κοσμικό φρόνημα. Κατά το Κατελιάνο Ευαγγέλιο, 2 κεφάλαιο, 17-16. Ότι πρέπει να απέχουμε από το πονηρό, σύμφωνα με την προτροπή του Αποστολού Παύλου στην Α Θεσσαλονικής, επιστολή, 5 κεφάλαιο, ε22. Ότι δεν συμμετέχουμε και θα αποφεύγουμε να συμμετέχουμε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, σύμφωνα με την προσεθεσίους επιστολή, επίσης του Αποστολού Παύλου, 5 κεφάλαιο, ε11 και Ρωμαίους, β12. Και ότι δεν υπάρχει κοινωνία ανάμεσα στο φως και στο σκότος, σύμφωνα με το β' προς Κορινθίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, 6 κεφάλαιο, 14 χωρίο. Όλοι όσοι ισχυριζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, πράγματι πιστεύουμε και θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Η αντιπαράθεση αρχίζει όταν αυτές οι αρχές ερμηνεύονται για να τεθούν σε εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Για να δούμε λοιπόν τις αντιρρήσεις που προαναφέραμε. Θα δούμε πρώτα την αντίρρηση ότι οι γιορτές γενικώς αλλά και τα Χριστούγεννα έχουν μια ιδωλολατρική προέλευση, μια μη χριστιανική προέλευση και ότι συνοδεύονται από έργα πονηρίας, όπως είναι η μέθη ή η πορνεία. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να φαίνεται πως διάφορες γιορτές συμπίπτουν να γίνονται σε χρόνο που παλιά αρχαίοι λαοί γιόρταζαν τις δικές τους γιορτές. Να φαίνεται τάχα ότι αυτές οι γιορτές έχουν προέλευση που σχετίζεται με έθιμα και ήθη και πράξεις ιδωλατρίας ή παγανισμού. Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία έχουν την προέλευσή τους στον παγανισμό και τα χρησιμοποιούμε. Ένα παράδειγμα είναι το ημερολόγιο μας. Ο Ιανουάριος, ο μήνας Ιανουάριος, Φερρυππίν, έχει το όνομά του παρμένο από έναν αρχαίο θεό. Ή ο Αύγουστος είναι προς τιμήν ενός ιδωλολάτρου βασιλέα. Πολλές φορές ζευγάρια γιορτάζουν την επέτειο του γάμου τους, αλλά το ίδιο συνήθιζαν ζευγάρια στην ιδωλολατρική εποχή των αρχαίων λαών. Το ίδιο συνηθίζουν και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Χωβά. Τα δαχτυλίδια στο γάμο έχουν επίσης ρίζες παγανιστικές. Παρόμοια σύμβολα και άλλα χρησιμοποιούνται και στον καθημερινό κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και σε άλλα πράγματα που είναι τα πετσαρίες ή άλλα πράγματα, πολύ απλά. Πρόκειται να αρχίσουμε να ξεδιαλέγουμε όλα τα μικρά και μεγάλα πράγματα για να δούμε τι ρίζα έχει το καθένα και έτσι να τα απορρίψουμε. Είναι αυτός ο στόχος της χριστιανικής μας πορείας. Μήπως αυτό φέρει στη μνήμη μας τους Φαρισαίους, οι οποίοι διήλυζαν τον κόνοπα και κατέπιναν τελικά την κάμυλο, ψάχνοντας να βρει τι είναι καθαρό και τι είναι ακάθαρτο. Είναι αυτό ο στόχος της σωτηρίας μας. Σε αυτό το σημείο η εταιρεία Σκοπιά λέει όχι, χρειάζεται να έχουμε μια ισορροπία και υπάρχει ένα άρθρο στο τεύχος του ξύπνα της 22ης Δεκεμβρίου 1976 στην Αγγλική, σελίδες 12-15, που εκεί αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα ότι το γεγονός ότι άλλες θρησκείες μπορεί να χρησιμοποιούν κάποια πράγματα που είναι της φύσης που ο Θεός δημιούργησε και να τα χρησιμοποιούν ως σύμβολα στην λατρεία των ειδώλων, δεν καθιστά αυτά τα πράγματα εσφαλμένα για τους αληθινούς λάτρεις να τα χρησιμοποιούν διακοσμητικά. Οποιοσδήποτε θα επισκεπτόταν τον ναό του Θεού του Σολομώντα θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι οι λάτρες του Θεού δεν λάτρευαν εκείνα τα διακοσμητικά σύμβολα που υπήρχαν στους τοίχους. Έτσι οι χριστιανικές ανάγκες πρέπει πρωτίστως να επικεντρώνονται σε τι, όχι βέβαια σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο, και να σκέφτονται τι μπορεί αυτό να εννοούσε και να σήμαινε πριν από χιλιάδες χρόνια, ή πώς μπορεί να το θεωρούν στην άλλη μεριά του κόσμου, αλλά τι σημαίνει τώρα για τους περισσότερους ανθρώπους μεταξύ των οποίων οι χριστιανοί ζουν. Αυτά λέει το ξύπνα του 1976 και τα ίδια αναφέρει και η Σκοπιά του 1972, 15 Μαΐου. Ότι εάν ένα αντικείμενο είναι είδωλο ή όχι, πρωτίστως εξαρτάται από το πώς κανείς το θεωρεί. Αυτά δείχνουν κάτι πολύ βασικό. Η εταιρεία Σκοπιά τονίζει ότι πρώτον, τα σχήματα ή τα σύμβολα καθαυτά δεν είναι κατά ανάγκη κακό να χρησιμοποιούνται, ακόμη και αν κάποτε χρησιμοποιούνταν από τους ιδωλολάτρες στην εσφαλμένη λατρεία. Και δεύτερον, ότι είναι χάσιμο χρόνο και δεν είναι αναγκαίο να καθίσουμε να δούμε τι σήμαινε κάθε αντικείμενο στο παρελθόν, οπουδήποτε πάνω στη γη ή σήμερα. Εδώ γίνεται φανερή ασυνέδεια της εταιρείας Σκοπιά. Καμιά χριστιανική γιορτή δεν γιορτάζει τίποτε από εκείνα που γιόρταζαν οι αρχαίοι λάτρες. Και αν στην ημερομηνία κάποιας χριστιανικής γιορτής συνέπειται να υπήρχε μια αρχαία ιδωλατρική όρτη, δεν έχει καμία τέτοια σημασία η ημέρα αυτή σήμερα για μας. Για παράδειγμα τα Χριστούγεννα. Πολλοί πριν να γιορτάζουν την γέννηση του Χριστού οι χριστιανοί, οι ιδωλάτρες γιόρταζαν τον ήλιο στις 25 Δεκεμβρίου. Ήταν η ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου. Ήταν τότε για αυτούς ένας καιρός που έδιναν δώρα και βέβαια υπήρχε και κρεπάλι. Όταν άρχισαν οι χριστιανοί να γιορτάζουν την Χριστού γέννηση, όλα αυτά αντικαθιστάθηκαν. Και στην παλιά γιορτή του Αυτοκάτορα Αυριλίου, που είχε ξεκινήσει τον 3ο αιώνα, οι χριστιανοί έβαλαν τη δικιά του γιορτή. Τώρα τι θα πούμε, ότι η σημερινή γιορτή έχει σχέση και είναι απομεινάρη της αρχαίας γιορτής? Μήπως οι χριστιανοί σήμερα εννοούν με την εορτή των Χριστουγέννων αυτά που εννοούσαν οι αρχαίοι ιδωλολάτρες? Μήπως εξακολουθούμε δηλαδή να ελατρεύουμε τον ήλιο? Όχι. Μπορεί για μερικούς να είναι καιρός, οπότε υπάρχει κατάχρηση, αλλά αυτό δεν είναι το χριστιανικό νόημα. Για μας, η δόξα του ήλιου της δικαιοσύνης, που ανέτειλε στον κόσμο, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που γεννήθηκε για μας ως άνθρωπος, δεν έχει καμιά σχέση με την τιμή που απέδιναν στον ήλιο, τον Χριστό ήλιο, οι αρχαίοι λάτρες του.
Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή εξετάζουμε την μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης, την εορτή της Χριστού γεννήσεως και τις αντιρρήσεις ή τις αντίθετες θέσεις που έχουν ορισμένοι επωνομαζόμενοι χριστιανοί, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν στην γιορτή αυτή για διαφόρους λόγους. Αυτούς τους λόγους προσπαθούμε να εξετάσουμε και να δώσουμε τις αρμόζουσες απαντήσεις. Μέχρι τώρα λοιπόν, διερευνήσαμε την πρώτη αντίρρηση που φέρουν, ότι συνήθως οι εορτές γενικώς, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της εορτής των Χριστουγέννων, λέγουν λοιπόν ότι οι εορτές συνήθως έχουν παγανιστικό ιδωλολατρικό χαρακτήρα, έχουν μη χριστιανική προέλευση και συχνά συνοδεύονται από πρακτικές οι οποίες δεν έχουν χριστιανικό χαρακτήρα. Είδαμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι, ερχόμενοι σε σύγκρουση με τους εαυτούς τους, αντιφάσκοντας, έχουν γράψει στα επίσημα έντυπά τους ότι δεν χαρακτηρίζει την λατρεία η ιστορία των μέσων που χρησιμοποιούνται, αλλά η λατρεία χαρακτηρίζεται άμεσα από το πώς τελείται και σε ποιον αποδίδεται. Λέγουν λοιπόν ότι δεν είναι ανάγκη αφενός να εξετάζει κανείς με λεπτομέρεια τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί εάν είχαν ιδωλολατρική προέλευση, και αφετέρου ότι εάν κανείς χρησιμοποιεί τρόπους ή μεθόδους για την λατρεία του αληθινού Θεού που πιθανόν χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και από μη χριστιανικούς λαούς, αυτό δεν αλλοιώνει την απόδοση της λατρείας. Έτσι λοιπόν, στηριζόμενοι στα ίδια τους τα λεγόμενα, μπορούμε να πούμε ότι η εορτή των Χριστουγέννων, όπως και κάθε άλλη χριστιανική εορτή, αποδίδει τιμή και δόξα και ένο στον αληθινό Θεό, και κατά συνέπεια κανένας δεν πρέπει να εξετάζει και να ασχολείται με το ποιοι και πότε στο παρελθόν παρόμοιες ημέρες εόρταζαν πιθανόν θεούς ιδωλολατρικούς. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σημείο, στο σημείο που λέγουν ότι στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρονται εορτές, ότι πρέπει δηλαδή οι χριστιανοί να εορτάζουν εορτές, τιμημόναν την εορτή του δείπνου του Κυρίου. Καταρχήν, θέλουμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γεμάτη από εορτές για τον Κύριο. Ο ίδιος ο Κύριος και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή έχει θεσπίσει εορτές και μάλιστα μέσω αυτών των εορτών καθαγιάζεται και ο χρόνος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εορτή που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτή καθ' αυτή η εορτή για την οποία μιλούμε σήμερα, δηλαδή η εορτή της γεννήσεως του Κυρίου. Χαρακτηριστικά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρονται τα εξής στο δεύτερο κεφάλαιο και στίχους 6 έως 14. Συνοπτικά και αποσπασματικά από αυτό το χωρίο αναφέρουμε τα εξής. Και είπεν αυτής, δηλαδή στους ποιμένες, ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδούγαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήπης έστε παντί το λαό. Ο άγγελος λοιπόν φέρνει ένα χαρμόσυνο άγγελμα στους ποιμένες και μάλιστα αναφέρει τη χαρά σαν μεγάλη χαρά. Είναι πολύ χαρμόσυνο δηλαδή το γεγονός της θείας ενανθρωπίσεως και μάλιστα δεν αφορά μόνο αυτούς αλλά και παντί το λαό, όπως λέγει ο άγγελος στη συνέχεια. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί η χαρά, δηλαδή στους ποιμένες, αλλά στην χαρά αυτή συμμετέχει και πλήθος αγγέλων. Στον στίχο 13 αναφέρονται «Και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι αυτό το χαρμόσυνο, το γιορταστικό γεγονός γιορταζόταν και από τους ανθρώπους και από τους αγγέλους και μάλιστα με ένους προς τον Θεό.
Σε αυτό το σημείο οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά με τη Σκοπιά 15 Δεκεμβρίου του 1991 στην Ελληνική προβάλλουν την αντίρρηση στην 5 σελίδα και λένε ότι αλίμονο αν πρόκειται να γιορτάζουμε κάθε γεγονός για το οποίο οι άγγελοι αλαλάζουν. Να λένε οι άγγελοι χαίρονταν και όταν δημιουργήθηκε η γη. Τι πρέπει λοιπόν να γιορτάζουμε κάθε χρόνο και τη δημιουργία της γης. Η χριστιανική απάντηση είναι εξής, ότι πράγματι ο Κυρίος είχε θεσπίσει στον Ισραήλ την ημέρα του Σαββάτου ως ημέρα αναπαύσεως από πάντων των έργων αυτού, η μέρα κατά την οποία όλη η δημιουργία χαιρόταν για το γεγονός ότι ο κτίστης είχε συντελέσει αυτή τη δημιουργία. Και οι χριστιανοί ποτέ δεν έπαψαν να τιμούν αυτό ακριβώς το γεγονός, αλλά πώς, μέσα στην έννοια της αναδημιουργίας που είναι η μέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Όλη λοιπόν αυτή η χαρά των αγγέλων για τη δημιουργία περιλαμβάνεται στην ανακαίνιση της κτήσεως και του σύμπαντος που είναι η μέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Και όλα αυτά και η Ανάσταση και η δημιουργία, η αναδημιουργία, η προοπτική του μέλλοντος αιώνος, η ενανθρώπιση του Κυρίου μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύναξη γύρω από το τραπέζι του δείπνου του Κυρίου. Η σύναξη την ευχαριστιακή που λέμε εμείς. Αυτή είναι υπέρτατη γιορτή. Τελικά μέσα στο δίπλο του Κυρίου, που είναι η σύναξη της Βασιλείας και η χαρά της Βασιλείας, περιλαμβάνονται όλα. Περιλαμβάνεται και η γέννηση του Χριστού, περιλαμβάνεται και η πορεία του στη γη, και η Ανάστασή του, και ο θάνατος βεβαίως, και η Ανάσταση, και η Ανάληψη, και η άλλα δημιουργία. Λοιπόν, όσο δε για το άλλο ότι οι χριστιανοί δεν γιορτάζουν γενέθλια και αναφέρονται και σε μια παραπομπή από την Παγκόσμια Εγκυκλοπαιδεία του βιβλίου που λέει ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν γιόρταζαν τη γέννηση οποιοδήποτε ατόμου γιατί το θεωρούσαν ιδωλατρικό έθιμο. Εντάξει, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Η χριστιανική εκκλησία, η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία δεν γιορτάζει γενέθλια. Εμείς εορτάζομαι τη σχέση της αναγέννησης με τον Κύριο. Λοιπόν, η αναγέννηση σχετίζεται με αυτό το όνομα, το κενό όνομα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Όχι με τη γέννηση κανενός ανθρώπου. Όσο δε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, του οποίου τη γέννηση γιορτάζομαι, να μην μας νομίζουμε ότι δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι ο Θεός που ενανθρώπισε. Και εκεί βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Και γι' αυτό κάνουμε και τις προηγούμενες εκπομπές με τη χάρη του Θεού, που τονίσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι θεάνθρωπος. Δεν πρόκειται λοιπόν και ούτε εντάσσεται σε μια τέτοια συλλογιστική η δική του γιορτή, η γιορτή της γεννήσεώς του. Συνεπώς δεν πρόκειται περί καμιάς μορφής ιδωλολατρίας, αλλά περί τιμής στο πρόσωπο του Κυρίου μας και συνεπώς για όλη η ενέργεια της Εκκλησίας είναι μια ενέργεια που χάρη του Θεού δίδει αγιασμό για του γεγονότος της δικής του ανθρωπίσμου και στον χώρο και στον τόπο.
Αυτόν ακριβώς τον αγιασμό της κτήσεως είναι εκείνον που επιδιώκει η Εκκλησία και τα μέλη της, το καθένα ξεχωριστά, και γι' αυτό ακριβώς εορτάζουν όλα αυτά τα θεία γεγονότα, μεταξύ των οποίων βεβαίως και το πολύ σημαντικό γεγονός της θείας ενανθρωπίσεως που εορτάζει η Χριστιανική Εκκλησία κατά την εορτή των Χριστουγέννων. Όπως και προηγουμένως πολλές φορές τονίσαμε, αποκορύφωμα και κέντρο του χριστιανικού εορτασμού είναι η Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου, και σε αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και αμφιβολία. Μέσα σε αυτό το γεγονός, οι χριστιανοί εορτάζουν ολόκληρη την Θεία Οικονομία, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει όλα τα στάδια και τις φάσεις της Θείας Ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους που αυτή συνεπάγεται. Ωστόσο, ας δούμε αυτό το γεγονός, το σημαντικό γεγονός, μέσα από κάποια χωρία της Αγίας Γραφής. Καταρχήν, ας ανατρέξουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 3 και στίχο 5, τα εξής. Ο Θεός εκεί λέγει στον Μωυσή όταν εμφανίστηκε εν μέσω της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Λύσουν τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Ο τόπος λοιπόν, με την εμφάνιση και την παρουσία του Κυρίου, αγιάστηκε. Όμοια όμως, αγιάζεται και ο χρόνος. Ένα μικρό παράδειγμα αναφέρουμε από το βιβλίο του Νεεμία. Εκεί, στο 8ο κεφάλαιο και στίχους 8 έως 11, αναφέρονται τα εξής. Και ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα. Και ο Νεεμίας και Έσδρας ο ιερεύς ο γραμματεύς και οι Λεβίτε οι εξηγούντες εις των λαών είπαν προς πάντα των λαών. Η ημέρα αυτή είναι Αγία εις Κύριον των Θεών σας. Και σημειώνουμε εδώ ότι αυτή η μέρα ήταν η πρώτη ημέρα του 7ου μηνός, δεν ήταν δηλαδή μία από τις καθιερωμένες από τον νόμο ημέρες εορτής. Εδώ συμβαίνει ένα χαρούμενο γεγονός, ένα γεγονός που έχει σχέση με την επιστροφή των Ισραηλιτών από την Βαβυλώνια εχμαλωσία και ο λαός του Θεού ορίζει την ημέρα αυτή ως Αγία και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία νομοθετεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ως λαός του Θεού και αγιάζει, καθαγιάζει τον χρόνο. Επανερχόμαστε λοιπόν, διαβάζοντας, «Η ημέρα αυτή είναι Αγία εις Κύριον των Θεών σας. Μη πενθείτε, μη δε κλαίετε, διότι πάσο λαός έκλαιεν ως ήκουσαν τους λόγους του νόμου». Και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε, φάγετε παχαία και πίετε γλυκάσματα και αποστήλατε μερίδας προς τους μη έχοντας μηδέν ετοιμασμένων, διότι η μέρα είναι Αγία εις τον Κύριον ημών, και μη λυπήστε, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας». Παρατηρούμε λοιπόν με ποιον τρόπο καθιερώθηκε αυτή η ημέρα ως Αγία, ως ημέρα εορτής, και με ποιον τρόπο επίσης προτρέπει ο Νεεμίας και ο Έζρας τους Ισραηλίτες να την γιορτάσουν. Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος τον οποίον υπεδείκνυε εμέσως ο Θεός για να εορτάζεται αυτή η Αγία ημέρα? Ήταν η ανάγνωση και η ερμηνεία του νόμου, του λόγου δηλαδή του Θεού. Ήταν επίσης όμως, εκτός από την πνευματική θα λέγαμε ευχαρίστηση και τροφή, ήταν και η υλική ούτως υπήν αγαλίαση, και αυτό γινόταν με παράθεση τραπέζης, δηλαδή με φαγητό και ποτό. Παράλληλα όμως η τράπεζα αυτή είχε το χαρακτήρα της κοινωνίας και της ελεημοσύνης για τους μη έχοντας. Η Αγία ημέρα, η εορτή δηλαδή για τον Κύριο, συμπεριλαμβάνει την χαρά ολοκλήρου του λαού και έτσι πρέπει να εορτάζονται και οι χριστιανικές εορτές. Αυτό βέβαια πόρο απέχει από το να οδηγείται κανείς σε κρεπάλι και μέθη και τελικώς να απομακρύνεται από τον σκοπό της εορτής που είναι ο ένος και η δόξα προς τον Κύριο, αλλά και η υλική αφροσύνη. Δυστυχώς όμως, στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί και το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε. Ελπίζουμε με την βοήθεια του Θεού να το συνεχίσουμε στην ερχόμενη εκπομπή, οπότε και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία τίθενται γύρω από το ζήτημα της εορτής των Χριστουγέννων, αλλά και γενικά των χριστιανικών εορτών. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.